እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ ረቡዕ 2/12/2019 ወይ 12/12/2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ሓደ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝተዛረብዎ ጸብጻብ ክነቕበልኩም ኢና። ተቃውምቲ ፓርቲ ኢትዮጵያ ምስ መራሒት ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርክል ምረኻቦም ዝምልከት እውን ኣለና። ሂማን ራይትስ ዎች ዘውፅኦ ፃዊዒት እውን ኢትዮጵያ ብዝምልከት ማለት እዩ ሒዝና ኣለና። ብዛዕባ ናይዚ ዓመት ምምልካት ዲቪ ሎቶሪ ሓበሬታ ክናከፍለኩም ኢና። ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ። ናብኩ ሕልፈኩም።
ከመይ ምሲኹም? ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኩነተ ኢትዮጵያ መግለፂ ኣውፂኡ። እቲ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ብሰንኪ ዝተወልዑ ተቃውሞታት ዝሓልፊ ቀዳም ዘውፅኦ ኣዋጅ ተገንዚብና ኣለና ይብል። እቲ ኣዋጅ ፅልዋ እውን ኣለዎ። ንኣብነት ብዘይትእዛዝ ሰባት ምእሳር፣ ምእጋድ ኢንተርኔት ሓዊሱ ምድራት ሓሳብካ ምግላፅ፣ ህዝባዊ ኣኸባታት ምክልካልን ኣዋጅ እትእቶ ምትግባርን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እቲ ኣዋጅ ብከምዚ ኣገባብ ኣብ ስራሕ እንተውዒሉ ነቲ ፀገም የጋድዶ እምበር ነቲ ፖለቲካ ቁልውላው ኣይፈትሖን ይብል። እቲ መግለፂ ሕቶታት ህዝብን ተቃውምትን ምምላስ ግቡእ እውን እዩ ይብል። ድሕሪ ዜና ክንሱ ከሉ ኢና። ኢትዮጵያ ንዞባዊ መናሓንሕታ ግብፂ ንደባይቲ ዋጋእቲ ትሕግዝ እያ ኢላ ከሲሳ ብሰንኪዚ ኣዲስ ኣበባ ኣዋጅ ግዜያዊ ህፁፅ ግዜ ንክትግብር ከም ዘገደዳ ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ክዛረቡ ከለዉ ግብፂ ስልጠና ከም እትህብ ገንዘባዊ ሓገዝ ከም እትገብር ዝኣክል መርትዖታት ኣሎና እቲ ገና ክውሰን ዘሎ ጉዳይ ግብፂ ሓላፍነት ክትቅበል እያ ዝብል እዩ ኢሎም። ግብፂ ግና ዝሓለፈ ሰሙን ንደባይ ተዋጋእቲ ኢትዮጵያ ኣይድግፍን ኢዳ እያ። ኣባላት ይእሰሩኒ ኣለዉ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ውድብ ሰማያዊ ፓርቲ ኣፍሊጡ። ኣብ ወንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋን ቪኦኤ ክዛረቡ ከለዉ ካብ ቀዳም ንነዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ክልል ኣምሓራን 6 ኣባላት ብፖሊስ ከም ዝተታሕዙን መብዛሕትኦም ምስራት ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራቦምን ዝተኸሰስሉ ድማ ንህዝቢ ኣለዓዒልኩም ብዝብል ተጠርጢሮም ከም ዝኾኑ ሓቢሮም። እንተኾነ ኣባላቶም ዝተታሕዙ ብመሰረት ሓድሽ ኣዋጅ ግዜያዊ ህፁፅ ግዜ እንተኮይኑ ብርግፀኛነት ምዝራብ ኣይከኣልን ኢሎም ኣቶ የሽዋሽ ይብል። ኣቐባሊና መለስካቸው ኣምሃ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝነብራ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ደቂ ኣንስትዮ ሎሚ ካብ ዋይት ሃውስ ክሳብ ብመእከቢ ኣዳራሽ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣሜሪካ ካፒቶል ሂል ሰልፊ ስቕታ ገይረን እተን ሰልፈኛታት ኣብ ኣፈን ባንዴራ ኣሜሪካ ገይረን ፍጹም ፀጥታ ተላቢሰን ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀም ኣሎ ዝበልኦ ቅትለት ግህፀት መሰላት ብናፃ ንኣካል ንክፃር ሓቲተን ካብ ተሓባባሪት ሰልፊ ሓንቲ መንሰይ ብለን ከምዚ ትብል።
የዩናይትድ ስቴትስ ገቨርንመንት የኢትዮጵያን ገቨርንመንትን ሰፖርት ማድረጉን እንዲያቆምና የታሰሩ ፖለቲካል ፕሪዘነሮችን እንዲያስ
መንግስቲ ኣሜሪካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቦ ደገፍ ንኸቋርፅ ዝተኣሰሩ ፖለቲካዊ እሱራት ንኽፍትሑን ብዛዕባቶም ዝሞቱ ሰባት ምፅራይ ንኽካየድን ንምሕታት እዩ ኢላ። ኣብ ኮንጎ ዴሞክራታዊት ሪፓብሊክ መዓልቲ ምርጫ ስለዝተናውሐ ነቲ ሃገር ናብ ኣሰካፊ ኩነተ ዘይምርግጋእ ከም ዘብፅሓ በዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ገሊፆም። ሓላፊ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኮንጎ ይቐረታ ሓላፊ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኮንጎ ማማን ሳምባ ሲዲኪ ቅልውላዊ ምርጫ ሕገ መንግስታዊ ቅልውላዋይ ኮይኑኣሎ ፖለቲካዊ ምስሕባሓብን ኣልቦ ፍታሓን እውን ኣንፀላልየሎ ኢሎም። እቲ ኣሰካፊ ድማ ኩሎም ወገናት ህውከት ንመዕወት ዕላምኦም ክጥቀሙ ምምራፆም ይበሉ ሚስተር ማማን ሳምባ ሰዲኩ። ዕለታዊ ዜና በዚ ኣፂና።
የቐኒየልና በትረኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰማዕትና ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ إثيوبيا خصوص أواج مواجا بزملكت أماسيو مغلسي أوسيو الله من ياحيزات الله
United States منغس إثيوبيا شمونت تقمت نملا شتي أب كربا أب كلات أوروميا نام حران زقات أمهوكت زوت أواج خصوص أوان تصنع الله بلوم وهاب قلبيت عيو قدات وطا United States جون كربي قليت أم جون كربي أبنا يلوم مغلس يوم إتا أواج بزي تزاز كفت أمن زخيل ما أسرت زيادة من قداب نتعنت حساب كا مغلس معوز أو إنترنت مخل كال هزباو أخيبان ساعتات أوتو أوتون نمقبار بزلو وتخولو تشاقلنا لنا بز من قد انت تتكبيرو نتنايك أربا بوليتيكا وقلولاو نمزحال زتوها بزي تعوت ملاش مليسو زقاد دي إلو مالوم بوليتيكاو بزوح نت مخبار مبعثاو نتسانتاتن نحقاو مررتات تقاوم تسلفنياتاتن كالوت إثيوبياوين نمفتح عدلاي يونيلوم منغس إثيوبيا ناي زيقاتات حقا منغستاو وحسنت نتسانت حساب كامقلات المأكابن كخبرن نتوم نزوم مسلات بسلامو منقد بمتقاموم زتاسرو كفتح ننوح وان زغربنا يمسوعتا دقيمنا نقربونيلوم نتعان نقافن دمتتات مأسارن سق كبلو مقبارن نامن رأسخا مسعارن نابزعابي مرح حاق زمرح بخلوم إثيوبياوين تقبال نزلو فتحن من داي أتس أقامز قبرن يو كبلوون قليت أم أب إثيوبيا توساخ تقبارات هوكت كامفتسام نفس وكف كوكتب أتريرنا نتبابع إثيوبيا نزد ليازلو لوطي سلاما ولزبيو من قد فتح زبالو جون كربي درو أزي بزوح هيوات نتوهات أفئو بزوح عنوات ونتفت سيمو الليلوم بريزيدنت مولاتو عصر تتكمتن بارلاما أبز اسمعو مدره كم السلات مريت لوط حق مرجع كل الأوروميا أبدي ساواز زلو فولي ربحة أفلوت أمهابن زبالو قال مرارتات من قسن مفتح وفي مبالوم بحاق استقبلنا لنا اتمن قسن زي أم بوسان نتن قلت عفن كتوك برون التبابع بوليتيكا وبايتا مخفات شتو زغبري أبحق من قصة إثيوبيا زترقاقات ومبأتها ونتعنتاتن ديموكراسيا ومسالاتن بمرقاقات حافشاو لو تكبرن نتعوى إلو مالوم إتا أواجه تتعوان نتبحق من قصة إثيوبيا زتحلو سبقاو مسالات أي كتحس نيوزبل كأدامي منيستر زاعتو وقالوون نتنع لنا خبلو جون كربي وهاب قالبيت عيو قدات وطا يوناتد سيس قليت مالوم
كن حلف حزوون كابزينا أمريكان إثيوبيا كيوطانا أمريكا أب إثيوبيا سفينو زركب وطري كمزسكا أفنيا منيستر قدات وصائي أمريكا جون كربي غاليسام المينيستر توصائي أمريكا حلف قدات أفريكا زنبرو ميستر جون كارسن بوغنام أب إثيوبيا فتح كرخبو زرليوم ساقمات كمزلو نصري لهم تولو اللي قبريل كاب ريبورترات في إزرخبو بخمزي كاربوي
وهابي قال منيستري وصاي امريكا جون كيربي نخونتات ايتيوبيا بزملكت كاب دمص امريكا نزقربلهم حتو ملاش اب زهابلوان بعصرت تقمتي ببريزيدنت مولاتو تشومه نبايتو ايتيوبيا بغداي حتو مرتن ممحايشه حقتات مرجان زعمسلو زي عقبتات تقامتي وغنات منغستي كفتحهم وسانو بمتقاس نتقباريو صويعهم
اور اوبسلي فيري كونسرن وي تيك نوت اوف بريزيدنت مولاتوز
بحقي بزوح تشاقلنا لنا بريزيدانت مولاتو تشما نبارلم اوم عبز اسمعوا مدارة منقستوم نقال مرارتات تقاومتي سالفينياتات كسمعن عمسل واننات مريتن عمسرح مرجان لوتك قبرن عميموم يوم منقستي نزوم زبالوم لوتتات بوصانا يملكع كتقبرن التبابع منقستي تيبيا نزي اوسي اووزلو نايحتوز قزي عواج بهامي كتقبرو كمز حسب مبره كهب نتبابع بفلاي بزي فرد مئسار مدرات نايم الزراب ناصنات مئقاد هزباوي أخيبا كموون نساعتات اتو اتوز ملكات
منغستي إثيوبيا نزغربهم ناي لوطي حسابات كتقبر حاقرهم كمتا تبابع زغلوشو جون كربي نتعواج عب مسالات زيقاتات تالقاعاتيو زدرد كيخونن عبكند فتح متساقم زيادة زقادت كيخونن سخفتو عمقاليصوم
Even if these measures are intended to restore order, silencing independent voices.
زم سقوم تات زيوم سرعات المتحاز زعلمون تغنون ناس عدمس معفانن عن مسالات إثيوبيا ويان تلقى متاون ناير رئيس سعر تكتيكيو نتيجة قرون يقعد دومبر هاي فتحنيو.
تم وهاب قال منستر وصاي عب مجلس يوم اتناي هسوس جزي اواج كم عصاو انترنتن مدرات حساب كم مجلس انزبولو سعبينات كيهلو يسكفن نايلهم ሰልፈኛታትን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ዘቕርብዎ ዘለዉ ሕጋዊ መረረታት ንምርኣይ ፖለቲካዊ ብዙሕነትን መሰረታዊ ናጽነትን ኣገዳሲ እዩ ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታዊ መሰላት ዜጋታቱ ከኽብርን ነዞም መሰላት ብሰላማዊ መንገዲ ብምግላጾም ዝተኣሰሩ ክፍትሑን ዳግም ንጽውዕ ኢሎም። ዝኾነ ወገን ካብ ተወሳኺ ጐንፂ ክቝጠብ ኣትሪርና ነተባብዕ ዝበሉ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ጆን ከርቢ ኢትዮጵያ ናብ ዘድልያ ዘሎ ለውጢ ንምብጻሕ ሰላማዊ ልዝብ እዩ እቲ መፍትሒ ኢሎም። ብኻል ወገን ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ጆን ካርልሰን ብወገኖም ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ህውከትን ስዒቡ ዝተኣወጀ ግዜያዊ ናይ ህፁፅ ኣዋጅን ርእቶም ሂቦም ኣሎም። ንሶም ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር እያ። ካብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝቢ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ገዚፍ ቁጠባዊ ምዕባለ ዘረጋገፀ ሃገር ኣብቲ ዞባ ናይ ኣሜሪካ ኣገዳሲት መጻምዲ ሰላምን ጸጥታ እውን እያ ኢሎም ኣስዒቦም። መንግስቲ ግዜያዊ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ምውፅኡ ነቲ ኩነታት ብንቡር ኣሰራርሓ ክሳብ ክንደይ ክቆጻጸሮ ዘይምኽኣሉ ሓባሪ እዩ ኢሎም።
ኣብዚ ቀረባ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባን ክልል ኦሮምያን ዝተኸስተ ህውከት ኣዝዩ ዘሻቐልን ዘጨንቕን እዩ። መንግስቲ ግዜያዊ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ምትግባሩ ነቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ዘይምርጋእ ብንቡር ኣሰራርሓ ክሳዕ ክንደይ ክቆፃፀሮ ዘይምኽኣሉ ሓባሪ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ፍታሕ ክረኽቡ ዘድልዮም ጸገማት ከም ዘለዉ ንጹር ዝበሉ ጆኒ ካርልሰን መንግስቲ ዴሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ፖለቲካዊ ባይታን ከስፍሕ ኣገዳሲ ኢሎም።
እቲ ሃገር ዴሞክራሲኣ ኣብ ምጥምኻር ንቕድሚት ክትደፍኣሉ ኣለዋ። ኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እውን ክተመሓይሽ ይግባእ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት እቲ ሃገር ኩነተ ኣልቦ ሰላምን ኣልቦ ቅሳነትን እንተቐጺሎም ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ዘፈራት ዘመዝገበቶም ምዕባለታት ክቕልበሱ እዮም። ስለዚ ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ክተኽብር ንፖለቲካዊ ውድባት ፖለቲካዊ ባይታ ክተስፍሕ ኣለዋ።
ኣብ መወዳእታ እዞም ዝጠቐስክዎም ጸገማት መዕለቢ ክሳብ ዘይረኸቡ ግን እቲ ሃገር ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ዘፈራት ዘመዝገበቶም ኣወንታታት ክልከም እዮም ኢሎም።
ክንቕጽል፣ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል ኣብ ናይ ትማሊ ናይ ኢትዮጵያ ዑደተን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምትን ሲቪል ማሕበረሰባትን ምርኻበን ተገሊጽ ኣሎ። ዶክተር መራራ ጉዲና ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እኒያ ፍርቂ ጸሚቓ ክተቕርቦ እያ።
ዶክተር መራራ ጉዲና ምክትል ኣቦ መንበር መድረኽ ከም ዝበልዎ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል ካብ ተቃወም ተሓዊሱ ካልኦት እውን ከም ዘዘራረባ ገሊፆም።
ከተቃዋሚዎች ያው እኔና ፕሮፌሰር በየነ ናቸው።
ካብ ተቃወምቲ ኣነን ፕሮፌሰር በይነ ጴጥሮስን ኢና ነርና። ካብ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክልተ ሰባት ነይሮም። ካብ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሚድያ መሓውር ይመስለኒ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ነይራ። ካብቶም ዞን 9 ዝበሃሉ ሓደ መንእሰይ ነይሩ። እዚኦም ጥራይ ኢና ነርና።
ዝተዘራረብሉ ነጥብታት እውን ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ሕቶታት መሰረታዊ ነገራት ኣልዒልና ኢና ኢሎም ኣለዉ ዶክተር መራራ ጉዲና።
ስለ ሰብኣዊ መብት ኣሁን ስላለው ሁኔታ ስለ ሰኳይ ግዛዊ ኣዋጅ
ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ሕጂ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ብዛዕባ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኢትዮጵያ ዝኣተወቶ መንቀራቕሮ ናፃን ፍትሓውን ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይምህላው ነዚ ከም ዘቃልዓና ናብ ሓፈሻዊ ቅልውላው ንኣቱ ከም ዘለና እዚኣቶም መሰረታዊ ሕቶታት ተሃገር ተዛሪብና።
እተን ቻንስለር ኣብቲ እዋን ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናትና ኩነታት ከም ዝተረዳኣን 00 ግን ሓደ ናይ ወፃኢ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ምኽሪ ምሃብ ንምምካር ክፅዕራ ከም ዝኽእላ ተዛሪበና ኣለዋ ኢሎም። ናብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምምፀአን እውን እዚታት ይሰምዓ ምንባረንን ናብ ኢትዮጵያ ከይትኸድ ዝብል ሰልፊ ከም ዝነበረ ነጊረናና፣ ግን ካብ ምትራፍ መጽአ ንክልቲኦም ወገናት ምዝርራብ ይሓይሽ ኢለ የ መጽአ ኢለናና ድሕሪ ምባል።
ስለዚ አንድ ኣጠቃላይ ሁኔታም እንደተረዱ ተጨማሪም ከኛ ጋርም ማሃገር መሪ
ስለዚ ሓደ ሓፈሻዊ ኩነታት ከም ዝተረዳኣ ተወሳኺ እውን ምሳና እውን ብደረጃ መሪሕነት ሃገር ሰፊሕ ምይይጥ ምግባርን ኩልና እውን ብእንፈልጦ ብርኪ ምስሊ ኢትዮጵያ ንኽርዳኣ ብዛዕባ ኣብያተ ፍርዲ እሱራት ብዛዕባ ምርጫን ካልኦት መግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እውን ቀደም እውን ዘይተኣወጀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ነይሩ እዩ። እጁን መንግስቲ ንዝወስደሱ ጉምቲ ሽፋን መሃብ ሓደሽቲ ፈተናታት ምዃኑ ከነረድአን ፈቲና
ዶክተር መራራ ጉዲና ስዒቦም መንግስቲ ቃሉን ተግባሩን ኩሉ ግዜ ስለዘጋጮ ኣብዚ ዝኣምን ህዝቢ ከምዘይ የለ ዝበሃሉ ምምሕያሻት እውን ዘእምኑ ከምዘይኮኑ ኣልዒልና ኢሎም ኣለዉ። ሰብ ሃፍቲ ጀርመን ብደም ህዝቢ ኢትዮጵያ ክንከስብ ኢና ኢሎም ምሕሳቦም ከምዘይረብሕ ብዛዕባ ሰብኣዊ ረድኤትን ካልኦት ረድኤታትን እውን ኣልዒልና ዳርጋ ዘይተላዕለ ነገር የለን ክብሉ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ገሊፆም ኣለዉ።
ሕዚ እውን ክንቕፅል ናብ ጉዳይ ኢትዮጵያ እዩ። ሕብረት ኣውሮፓን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተሪር ስጉምቲ ክወስዱ ጉጅለ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ፀዊዕ ኣሎ። እቲ ጉጅለ ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረበ ኣብ ፓርላማ ኣውሮፓ ኣብ ኣኼባ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላትን ልምዓትን እዩ። ማርታ ቫንደርዎልፍ ካብ ብራስልስ ነዚ ዝስዕብ ፀብጻብ ሊኢኻትና ኣላ። ነዚ እውን ምንያ ፈወርቂ
ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ምግሳ ሰብኣዊ መሰላት ክፍፀምን ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ክግደብን ከሎ ገፁ ጠውዩ ዝባኑ ሂቡ ክብሉ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ይገልፁ። ኣብ ጉጅለ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ላዕለዋይ ተመራማሪ ፍሊክስ ሆርን ከም ዝበልዎ ኢትዮጵያ ምስ ዓለም ለኸ መሻርክታ ኣብ ጉዳያት ልምዓትን ፍልሰትን ፀጥታን ፅኑዕ ርክባት ስለ ዘለዋ ምስ ኣኸበድቲ ጉዳያት ኣልዒልካ ምዝርራብ ፍቓደኝነት የለን ክብል ገሊፁ።
The European Union should be taking much stronger action on Ethiopia. It should be pushing.
ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝያዳ ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ። ዓለም ለኸ ምርመራ ክግበር ክደፍእ ኣለዎ። ኣብቲ ሃገር ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሉያት መርምርቲ ክኣትዉ ክደፍእ ኣለዎ። ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ እዋን ተቃውሞ ብሃውሪ ዝተኣሰሩ ኩሎም ክትፈትሕ ድፍኢት ክግበረላ ኣለዎ።
ዝገፍሐ ፖለቲካዊ ነፃነት ንኽህሉ ዝሓቱ ተቃውሞ ሰልፍታት ይካየዳሉ። እዚ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ልዕሊ 20 ዓመታት ፈላማይ ዝኾነ ናይ 6 ዋርሕ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንኽእውጅ መሪሒ እዩ። ኢትዮጵያ ተቐባሊት ዝዓበየ ሓገዝ ሕብረት ኤውሮጳ እያ። ሕብረት ኤውሮጳ ምጥቃም ህውከት ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ዘውግዝ ሓደ ውሳነ ኣብዝሓለፈ ጥሪ ኣፅዲቑ እዩ። ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከር ኣብ ሰሙን እዚ ንኢትዮጵያ በፂሐን እየን ኣባላት ተቃውሞ ኣብ ዘይብሉ ፓርላማ ኢትዮጵያ ተረኺበን መደረ ምግባር ዘነፀጋ መርከል መንግስቲ ፖለቲካዊ ባይታ ክኸፍ ፀዊዐን እየን። ኣባል ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ እዋንቲ ኣሰሓሓብን ደም ዘፋሰሰ ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ 2005 ዓ.ም ንተልእኮ ተዓዛቢ ሕብረት ኤውሮጳ ዝመርሓ ኣና ጎመሽ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል ናብ ኢትዮጵያ ንምኻድ ዝገበረ ውሳነ ዘጉህ እዩ ክብላ
ይገልፆም።
ንህላዊ መንግስቲ ልዝብን ንተቃወምትን ተሓለቕትን ነቐፍትን ክፉት ምዃንን ክህሉ ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ ምትሕልላፈን ኣገዳሲ እዩ። ኮይኑ እውን ድኹም መልእኽቲ እዩ። ምክንያቱ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ቦታ ብዝምልከት ጀርመን ዓብዪ ሓላፍነት ስለ ዘለዋ ኢለን። ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ተቃውሞ ዝጀመረ ዓሚ ንውጥን ምግፋሕ ከተማ ብምቃወም እዩ። ብመሰረት ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ተቃውሞ ናብ ምልእቲ ሃገር ተጋፊሑ ሞት ልዕሊ 500 ሰባት ኣስዒብሎ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብወገና መንግስቲ ንምግልባጥ ናይ ወፃኢ ጉጅለታት እዮም ነቲ ዘይምርግጋ ኣጋዲዶሞ ኢላላ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምንባርን ምስራሕን ድሌት ዘለዎም ወርሒ ጥቅምቲ ብልሙድ ግሪን ካርድ ሎተሪ ብዝብል ዝፍለጥ ዲቪ ሎተሪ ምምልካት ዝጅመረላ ወርሒ እያ። ናይ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምምልካት ፕሮግራም ዲቪ 4 ጥቅምቲ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝሓለፈ ሰሙን ማለት እዩ ጀሚሩ ኣሎ። ዘብቅዐሉ ዕለት ድማ 7 ሕዳር 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ስደተኛታት ሃገር እያ። ሃገሮም ክትኸውን ድሌት ንዘለዎም ሰባት ሕዚ እውን ኢዳ ዘርጊሓ ምቕባላ ቐፂላ ኣላ። ኣብ ሙሉእ ታሪኽና ስደተኛታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ኣበርክቶ ከወፍዩ ጸኒሖም እዮም። ብዝሕነት እንተዘይህልወና ነይሩ ሎሚ ከምዚ ዝበለት ሃገር ኣይመሃለወትናን። ሃገርና ንኩሉ ዝውክሉ ዓሌታት ሓቒፋ ሒዛላ ማለት ግን ኣይኮነን። ፕሮግራም ዳይቨርሲቲ ቪዛ ነዚ ሕፅረት ውክልና ዝተፈላለዩ ዓሌታት ንምምላእ ዝፍትን ፕሮግራም እዩ። በዚ ፕሮግራም ዳይቨርሲቲ ቪዛ ኣቢላ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምንባር ድልየት ንዘለዎም በብዓመቱ ንኣስታት 50,000 ሰባት ዕድል ትህብ። ኣብቲ መመልከቲ ቅጥዒ በዓልቲ ቤት ወይ በዓል ቤት ከምውን ትሕቲ 21 ዓመት ውላድ ምምዝጋብ ትኽእሉ ንምምልካት ድሌት እንተ ደኣ ሃልዩኩም ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ኣትኹም ክተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም www.dvlottery.state.gov ካብ ኣመልከቲ ዘድልዩ ነገራት እንታይ ምዃኖም ኣብቲ ቅጥዒ ትረኽብዎ ኢኹም ከመይ ምምልካት ከም ዝከኣልን ሓባሪ ኣንፈትን ባዕሉ እቲ ቅጥዕን እውን ኣሎ ካብ 2 መጋቢት 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ናብቲ ተጠቒሱ ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ብምእታው ምርግጋፅ ይከኣል ምምዝጋብኩም ዘረጋግፅ ዝወሃበኩም ቁፅሪ ኮንፈርሜሽን ናምበር ክሳብ 30 መስከረም 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ጽኑዕ ቦታ ክተቐምጥዎ ግድን እዩ እተመልክትዎ ብኤሌክትሮኒካዊ ኣገባብ ጥራሕ ምዃኑ ክትርስዑ የብልኩምን ብወረቐት ምምልካት ፈጺሙ ኣይከኣልን ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዝተልዓልኩምዎ ፎቶግራፍ ክተእት እውን ናይ ግድን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቅጥዒ ዝተጠቐምኩምዎ ፎቶ ወይ ስእሊ ከይትጥቀሙ ሓደ ግዜ ጥራሕ ኢኹም ክተመልክቱ ዘለኩም ካብ ሓደ ንላዕሊ እንተ ደኣ ኣመልኪትኩም ሽዑ ንሽዑ ካብቲ ሎተሪ ወጻኢ ኢኹም ትኾኑ ሰብ ዕፃ ብሃንደበታዊ ኣገባብ ይምረፁ ክተመልክቱ ከለኹም ናይ ባዕልኹም ኢሜይል ኣድራሻ ምጥቃም ከም ዘለኩም ኣረጋግፁ ብዘይ ክፍሊት እዩ ዝምላ ቀሊል እውን እዩ ብዘይ ክፍልት ከሳልጠልኩም እየ ንዝብል ሰብ ጥንቃቐ ግበሩ ኢኹም ናይ መረጋገፂ ቁፅርኹም ኣብ ጽቡቕ ቦታ ኣቐሚጥኩም ክሳብ ፕሮግራም ዲቪ ዘብቅዕ እቲ ንምምልካት ዝተጠቐምኩምሉ ናይ ኢሜይል ኣድራሻ ተጠቐሙ ንምዝኽኻር ምምልካት ዲቪ ሎተሪ ነፃን ቀሊልን እዩ ናብ መርበብ ሓበሬታ www.dvlottery.state.gov www.dvlottery.state.gov ምኻድ ጥራሕ እዩ ዘድልየኩም ጽቡቕ ዕድል
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ኣብ ዘረባና ነዚ ዲቪ ሎተሪ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቪኦኤ ክነውፅኦ ኢና ተኸታተሉ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሰላም ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም ቀፂለ ግን ብዛዕባ ንህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኩላህና ሰላም ደንግበር ናብ ሰላም ደንስሓብ ብሰላም ኣብ ዓድና ክንወፅእ ክንኣቱ ብሰላም ክንወፍር ምስ ጎረባብትና ብሰላም ክንከይድ ሲ ኩላህና ንዶ ናብ ሰላም ንሕሰብ እግዚኣብሔር ከዓ ክሕግዘና እዩ እሞ በጃኻትኩም ናብ ሰላም ንሕሰብ እስኪ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ሰላም ንሕሰብ እዞም ጎረቤትና ፈሎማ ኣብላ ኣብላ ኣቢሎም ነሮም ሕጂ ንድሕሪ ተመሊሶም በጃኻትኩም ናብ ሰላም ንሕሰብ እሞ ሰላም ክንረክብ ዮሃንስ እየ ካብ ኖርዌይ
ብመጀመርያ ዝተዋህበና ዕድል የመስሊን ብምቕፃል ነዛ ድሕልፋ ደለኹ ርእሰይ ንሓወይ ድራር ብሃነ ክሓተ ደልየ ኣለኹ ኣብ ኢትዮጵያ መሰልን ዲሞክራሲን ዝተኸብረ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ከም ድሌቱ ኣብ ጎልጎል ወፅኡ ርእቱኡን ፍትኡን ዝገልፀሉ ሃገር ስለ ዝኾነ ስምዒቶም ገልፁ ኣለዉ እንዳተባሃለ ተደጋጋሚ ርእቱ ክገድስ ፀኒሑ ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ጀሚሩ ንድሕሪት ግን ብክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለ ኣዋጅ ኣውጆም ስለዚ ዚ ምስ ምንታይ ካ ትድርጉሞ ድራር ብርሃን ሓወይ ምስ ዲሞክራሲ የቐኒየለይ ካብ ሓዉካ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂንያ
ብሓንደ ተቐኒዩ ክፍሊ ትግርኛ ሮድዮ ኣሜሪካ እምበኣር ከስ ናይ ሓድሽ ኣዋጅ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ሕጋውን ዲሞክራስያውን ኣዋጅ እዩ ምክንያቱም ዘንጊዖም እኳ ንቶም ንብረት ወለዶምን ንብረት ኣሕዋቶምን ዓዶምን ዘቃፅሉ ፀረ ኣባይ ዝቀሳቐስ ኢትዮጵያውያን ድዮም ኣባይ ረብሓ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እምበር ረብሓ ናይ ማንም ኣይጥቀም እዩ ኢትዮጵያውነት ድማ ኩርዓት ኢትዮጵያውነት ክብረት ኢትዮጵያውነት ድማ ሓድነት እዩ ንኢትዮጵያ ሓድነት ጌርና ኣብ ዝኾነ ዓዲ ብሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ዕዳኣይ መንግስቲ ዝቃወም እምበር ሃገርና ቃፀልካ ኣይኮነን እዩ ኣታክልቲ ተክለማርያም እዛ ኣውስትራልያ
ሃሎ ቪኦኤ ብመጀመርያ ዝኸበረ ሰላምታ ይብፃሕኹም ካብዚ ቀፂለ በዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ክቡር ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ንቤተሰቡ ይኹን ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ፅንዓት ይሃብ እናበልኩ ነዛ ትስዕብ ግጥመይ ከተመሓላትፍላይ ብትዕትና ይሓትት ኮኸብ ኢኻ ነርካ ጅግና በዓል ፋረ ብትብሓት ትምክት ነቲ ዝመረረ ብልሕቲ ዓዲልካ ምስናይ ምቕልልነት ኣብ ሓቂ ትፀንዕ ዓሲርካ ምቕነት ግርማ ኢሎም ካ ግርማ ናይ ሃገሩ ብዓል ጽኑዕ መትከል ወትሑ ናብ መስመሩ ኣይፋልኩም ኢልካዮም ክሳብ መጨረሽታ ኣይወብ እውነት ሃገር ተዓዊታ እወ ኮኸብ ኢኻ ነርካ ምቕሉል ተፃዋታይ ምስ ንእሽተ ዓብዪ ወገን ዘየጥቅዖ ፈፂሙ ዘይፈሊ ኣየወተ ፅንዓት ኣየ ጐይታ መትከል ይብሉ ኣለዉ ደቅኻ መልእኽተይ ተቐበል ንሕና ስደቂቕናካ ንዓና ክሕሸና እወ ጽላል ክትኮነና በልስኪ ካብ ኮነስ ሓሞት ኣውርሰና በልስከይ ካብ ኮነስ ካብ ተፈለኻና ብመንፈስ ምሳናይኻ ኩሉ ግዜ ብልብና መትከልካ ክንወርስ መፅሓት ኩነልና ኣማኒኤል ኣምለሶም ካብ ቦስተን
ናብ ቪኦኤ ከመይ ትኾኑ እዚኣ ክመሓልፍሎ ብትሕትና ይሓተኩም ቅሰነለይ ግርማ ቅሰነ ሞ ኣብርካ ዝሰረፈ የለን ኩሉኻ ሳሊጥካ ቴንክዩ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ነመስግን ሕዚ እውን ፅሓፍልና ደውሉልና ናይ ኢሜል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳኮም ቁፅር ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እየ ቅሩብ ግዜ ኣለና ይመስል እሞ በዚ ሓፃር ሙዚቃ ክንፀንሕ የቀኛልና ድምፃዊ ቅሩብ ግዜ ኣለና መስለኒ በትረ መጠቓለሊ ዜና
መጠቓለሊ ዜና ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ፔንታገን ነቲ ኣብ ልዕሊ መራኽብ ውግእ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘጋጠመ ፍሹል ፈተነ መጥካዕቲ ሚሳይል ይግምግሙ ኣሎ ደባይ ተዋጋእቲ ሁቲ ተሓተት እዮም እውን ይብል እቶም ዝተተኮሱ ክልተ ሚሳይላት ኣብ ልዕሊ ዩስስ መሰንን USS ፖንስን እዮም ተተኪሶም ነይሮም ሓዲኡ ሚሳይል ብፀር ሚሳይል ተወቂዑ እቲ ካልኣይ ሚሳይል ግና ዕላምኡ ስሒቱ ኣብ ባሕሪ ወዲቑ ውሃቢ ቃል ፔንታገን ካፕተይን ጀፍ ደቪስ እቶም ሚሳይላት ካብ ደባይ ተዋጋእቲ ሃውቲ ዝቆፃፀርዎ ግዝኣት የመን እዩ ተተኪሱ ኢሎ ነፈርቲ ውግእ ሩስያ ትማል ሰሉስ ኣብ ደባይ ተዋጋእቲ ዝቆፃፀርዎ ምብረቃዊ ዞባ ኣሌፖ ደብዳብ ከም ዝፈፀማን ልዕሊ 20 ሰባት ከም ዝተቐተሉ መሰኻኽር ገሊፆም ኣብ ብሪጣንያ ዝመደብሩ ተዓዛቢ ሶርያ እቲ ናይ ትማሊ ደብዳብ ሩስያ እቲ ዝኸበደ ደብዳብ ክብል እውን ይገልፁ
እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለሙ ናይ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ደብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ እዩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.